ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงค์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรื่องแรกหลังจากที่เมื่อวานเราไม่ได้คุยกันเรื่องยูเครนเลยวันนี้เรามาแตะเรื่องยูเครนกันซะหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการสู้รบ
ค่ะ
เป็นเรื่องของการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU
อ
ื
มค่ะ
คือจริงๆแล้วในยูเครนก็อยากที่จะเข้า EU มานานแล้วนะเหมือนกับ องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นั่นแหละ
ค่ะ
ที่ EU ยูเครนก็อยากเข้าด้วยเหมือนกันทั้ง EU แล้วก็นาโต
้ค
่
ะ
และประเด็นนี้แหละที่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้กองทัพรัสเซียแล้วก็วลาดิเมียร์ปูตินนะคะสั่งให้มีการเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครน
ค่ะ
จนสถานการณ์ก็เลวร้ายอย่างที่เราเห็นภาพในข่าวนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าการที่รัสเซียโจมตียูเครนกลับกลายเป็นการเปิดโอกาสให้ทางยูเครนเนี่ยแล้วก็จริงๆสร้างเงื่อนคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ยูเครนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเข้าร่วมกับ EU เพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำ
ค่ะ
รวมไปถึง NATO ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้อ่ะเรามาคุยกันเรื่องของ EU เพราะหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าการที่ประเทศยุโรปประเทศหนึ่งจะเข้าเป็นสมาชิก EU เนี่ยทำได้ง่ายไหมหรือว่าใช้เวลานานเท่าไหร่หร
ือ
ว
่าผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
ใช่หรือว่าแค่เราอยากจะสมัครก็ไปสมัครแล้วก็รับก็เข้าไปเป็นสมาชิกเลยได้หรือเปล่าจริงๆไม่ได้นะคะกระบวนการเรื่องของการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลานานมากๆเลยค่ะ
ค
ือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าให้เราสรุปมาคร่าวๆว่าแผนกระบวนการเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งนะคะคือประเทศไหนที่อยากจะสมัครต้องยื่นใบสมัครก่อนเป็นเรื่องปกติ
ค่ะ
ก็เป็นการยื่นใบสมัครแบบเป็นทางการนะคะแต่ว่ายื่นไปแล้วยังไงไม่ใช่ว่ายื่นไปเสร็จก็ถือว่าเราสมัครแล้วนะยังไม่ได้นะคะยื่นไปเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องให้ทางสมาชิกสหภาพยุโรปให้ความเห็นในใบสมัครนั้นก่อนว่าต้องมีความเห็นโอเคไหมประเทศนี้เหมาะไหมที่จะเข้าร่วม EU ให้ความเห็นเสร็จประเทศที่สมัครหรืออ่ะในกรณียูเครนก็จะต้องตอบคำถามให้ได้นะ
่ะ
ในเรื่องของความเห็นต่างๆเสร็จสมาชิกสหภาพยุโรปถึงจะโอเคตัดสินใจว่าจะให้เป็นหรือไม่ให้เป็นผู้สมัครนะ
ค่ะ
อันนี้แค่ผู้สมัครดิฉันพูดถึงแค่กระบวนการการเป็นผู้สมัคร
อ่ะ
ฮะซึ่งสำหรับยูเครนเนี่ยเขายื่นหนังสือใบสมัครเนี่ยตั้งแต่28กุมภาพันธ์ละ
ค่ะ
หลังจากที่รัสเซียบุกโจมตี4วันแล้วก็เขาคาดว่าสหภาพยุโรปน่าจะให้สถานะผู้สมัครกับยูเครนเนี่ย
ค
่
ะ
ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ
อุ้ยอ๋อแค่สถานะผู้
สม
ั
คร
ยังไม่ได้เป็นสมาชิกถ้าเป็นสมาชิกนี่กี่ปี
โอ้พอคุณได้สถานะผู้สมัครเสร็จนะ
ค่ะ
คุณต้องไปเปิดการเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกด้วยเจรจาเสร็จระหว่างการเจรจาเนี่ยมีประเด็นหารือนะคะ
ค่ะ
35ข้อ
โอเค
แค่ตัวเลขดิฉันก็แบบ35ข้อแล้วแต่ละข้อไม่ใช่แบบ
ง่าย
ๆคืออันนี้แค่เจรจานะคะระหว่างการเจรจาเนี่ย
ค่ะ
ยังต้องมีการเปลี่ยนกฎหมายในประเทศตัวเองเพราะว่าอ่ะ EU เขามีกฎหมายของเขามีกฎระเบียบเกณฑ์ต่างๆของเขาพอเขาเป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรในเรื่องของการปฏิรูปภายในประเทศนั้นๆในระหว่างที่มีการเจรจา35ข
้อ
กระบวนการนี้เฉลี่ยนะ
ค่ะ
5ปี
โอ้โหค่ะ
แต่ว่าคือถ้านับขั้นแรกของยูเครนเนี่ยจากยื่นใบสมัครจนได้สถานะผู้สมัครเนี่ยก็ถือว่าเร็วเขาบอกว่า3เดือนเสร็จๆถ้าเป็นไปตามการคาดการณ์ของยูเครนนะ
ค่ะ
แต่ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาใช้เวลาแบบ างทีสามปีห้าปี
แค่ขอเป็นผู้สมัคร
เพราะมันเดินไม่ได้คือเหมือนกับยื่นไปแล้วเอกสารก็มีการพิจารณาแล้วไม่ถูกหยิบขึ้นมาพูดคุยหารือการอย่างชัดเจน อย่างจริงจังแต่ว่าในกรณีของยูเครนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าสาเหตุที่3เดือนก็ผ่านเนี่ยเป็นเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของการสู้รบสมาชิก EU ต่างๆอยากจะให้อะไรกับยูเครนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราสนับสนุนคุณนะจึงนี่แหละอาศัยเรื่องของการผ่านใบสมัครรับใบสมัครมาแล้วให้สถานะผู้สมัครเนี่ยจึงเร็วขึ้นแต่หลังจากนี้แน่นอนใช้เวลาเพราะว่าเจรจาต่ำๆเฉลี่ย5ปีต้องมีแน่ๆบางประเทศเป็น10ปียังคุยกันไม่จบนะคะ
อือค่ะ
เออแล้วก็เจรจากันเสร็จ35ข้อ35ประเด็นเปลี่ยนกฎหมายในประเทศปฏิรูปประเทศเสร็จหลังจากนั้นต้องรอการรับรองจากสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศอื่นๆก่อนว่าโอเคเราเห็นด้วยนะการที่คุณจะเข้ามาเป็นสมาชิกจึงจะสามารถลงนามเข้าเป็นสมาชิกได
้
นั่นหมายความว่าถ้าสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งไม่เห็นด้วยคุณก็อาจจะไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกนะคะแล้วในสหภาพยุโรปเองเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จะมีประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคอยู่บ้างทำให้การรับสมาชิกเพิ่มเนี่ยอาจจะมีปัญหาตะกุกตะกักเพราะว่าบางประเทศที่เป็นสมาชิกเดิมอาจจะใช้สิทธิ์ในการขัดขวางรวมทั้งสามารถขัดขวางการเปิดการเจรจาได้ด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีของบัลแกเรียใช้สิทธิ์ขัดขวางการเปิดการเจรจาสำหรับประเทศนอร์ทมาซิโดเนียในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปดังนั้นการเจรจายังเปิดไม่ได้หรือว่ากรณีของตุรกีตุรกีเป็นประเทศที่มีการพูดคุยว่าจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าสหภาพยุโรปค่อนข้างเยอะเพราะอะไรตุรกีเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอะไรเป็นหลักคะ
อิสลาม
เออแล้วก็เป็นประเทศใหญ่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็น
แล้วโดยทางภูมิศาสตร์เนี่ยอันนี้เป็นประเทศที่แบบแปลกมากเพราะว่ามันเป็นประเทศที่อยู่ทั้งยุโรปและเอเชีย
อ่ะถูก
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยมันเลยมีการถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วตุรกี
ค่ะ
เป็นยุโรปจริงหรือเปล่า
อืม
ตุรกีจะถูกรวมอยู่ในสภาพยุโรปได้จริงหรือเพราะระบอบการเมืองภายใน
ค่ะ
คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโครงสร้างภายในประเทศดูจะไม่สอดรับกับความเป็นยุโรป
ค่ะ
อันนี้ในมุมมองของสมาชิกยุโรปบางชาตินะคะ
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยอ่ะก็มีความเป็นไปได้ที่ตุรกียื่นใบสมัครนะได้สถานะตั้งแต่ช่วงปี1999แล้ว
ค่ะ
20กว่าปีแล้ว
ก็ยังอยู่ที่เดิม
ก็ยังอยู่ที่เดิมยังคุยกันอยู่ยังเจรจากันอยู่และมีโอกาสว่าจะไม่ได้เป็น EU นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงใน EU เนี่ยเหมือนกับเปิดทางเปิดช่องแหละว่าโอกาสในการที่ตุรกีเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปกับทวีปยุโรปเนี่ยอาจจะมีรูปแบบอื่นก็ได้นะเป็นความร่วมมือรูปแบบอื่นที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนั่นก็คือว่าอ่ะคุณเดินมาขนาดนี้อาจจะคุณอาจจะไม่เหมาะกับเราแหละเป็นความสัมพันธ์อื่นดีกว่าไห
ม
อันนี้ก็ยังไม่รู้ก็เรื่องนี้ก็เงียบไปก่อนเพราะว่าอ่ะเกิดสถานการณ์เรื่องของ
ยูเครนขึ้นมาย
ูเครนใช่ดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องรอดูว่ายูเครนเนี่ยจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าเพราะว่าหลายคนก็มองนักวิเคราะห์นะคะเขาก็มองว่าโอกาสที่ยูเครนจะได้เป็นสมาชิก EU เนี่ยอาจจะยาก
ค
ือหลังจากนี้อ่ะได้สถานะผู้สมัครแล้วเนี่ยเร็วหน่อยจริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการที่จะดำเนินไปก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยก็ต้องคุยนานแล้วถูกไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังเป็นประเทศที่ใหญ
่
ประชากรเยอะ
ค่ะ
รายได้น้อย
ค่ะ
ดังนั้นการที่ถ้าเขาเข้าไปเป็น EU เนี่ยเขาบอกว่าจะกลายยูเครนจะกลายเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดใน EU แล้วนั่นหมายความว่ายูเครนจะเข้าไปเป็นภาระของ EU
ค่ะ
นอกจากนี้ความสูญเสียที่เกิดจากสงคราม
ค
ือประเทศต้องสร้างใหม่ทั้งหมดนะ
คะ
แล้วถ้าสมมติว่ารับยูเครนเข้าไปอยู่ใน EU จริงอะสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจใน EU ณตอนนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาแล้วนะในสภาวะของเศรษฐกิจโลกอะนะคะเพราะว่าปัจจุบัน EU เนี่ยพอมีคือขยายสมาชิกมากขึ้นเนี่ยสมาชิกที่เข้าไปก็จะไม่ใช่สมาชิกที่ร่ำรวยอ
ะ
ก็กลายเป็นว่าในมุมของเยอรมนีฝรั่งเศส ก็จะต้องมาอุ้มอิตาลีก็จะต้องมาอุ้
ม
ประเทศที่อาจจะยากจนหน่อย
เพราะประเทศใน EU ที่ยากจนก็มีอยู่แล้วนะที่เป็นประเทศที่เป็นภาระก็มีอยู่แล้วน
ี่
เหมือนกับถ้ารับยูเครนเอาจะเอาภาระใหม่เพิ่มเข้ามาอีก
ใช่แล้วอังกฤษก็ออกจาก EU ไปแล้วแล้วถ้าสถานการณ์ใน EU ไม่ดีนักก็จะเสี่ยงกับการที่สมาชิกอื่นๆที่รู้สึกว่าอุ๊ยตัวเองทำไมจะต้องมาแบกรับประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มกับต้นทุนที่ตัวเองต้องจ่ายกับการที่อยู่ใน EU เลยออกดีกว่าไห
ม
มันอาจจะทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยต้องพิจารณาสถานะตัวเองเพิ่มหรือถ้า EU ตัดสินใจรับยูเครนเข้าไปนั่นคือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ของการรับสมาชิก EU ดังนั้นการรับสมาชิกรอบหน้าก็อาจจะเป็นปัญหาอีกว่าจะเพิ่มภาระให้กับ EU มากขึ้นหรือเปล่าดังนั้นหลายคนก็เลยมองว่าโอ้ก็อาจจะยากในการที่ยูเครนจะเข้าไปเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนั่นเองแต่คือก็จะมีกลุ่มคนที่สนับสนุนนั่นแหละว
่
าอยากจะใช่ว่าเราควรช่วยเหลือเพราะเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะได้มีเสียงสนับสนุนมีการพัฒนานู่นนี่นั่น
ดิฉันว่าเหมือนกับมีพรรคพวกอ่ะดีกว่าอยู่เรียกว่าคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามันก็ไม่รู้จะหันหน้ามันไม่มีพรรคพวกแต่อย่างน้อยการเขาเป็น EU การเขาเป็นส่วนหนึ่งของ EU ก็อาจจะไม่ได้มีการส่งกำลังทหารอะไรมาช่วยหรอก
เพราะว่าไม่เหมือนนาโต
้ EU เนี่ยเขาจะเน้นการความร่วมมือทางด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจใช่ไหมอย่างน้อยยูเครนอาจจะรู้สึกว่าถ้าฉันเป็นสมาชิก EU รัสเซียอาจจะแบบมีความเกรงใจบ้างหรือเปล่า
อาจจะไม่
ใช่ไหม
แต่ที่แน่ๆคือถ้าสมมติว่ารับเข้าเป็นสมาชิก EU จริงๆเนี่ยน่าจะเพิ่มความเสี่ยงของการยกระดับความขัดแย้งก็เป็นได้นะอันนี้คือน่าจะอาจจะเป็นไปได้เลยล่ะสูงทีเดียว
แต่ว่าถามว่าเข้า EU ได้ประโยชน์อะไรก็คือหนึ่งมันจะมีความร่วมมือได้ในระดับของการเมือง
ม
ันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมคุณทิพย์วัน
ใช่ค่ะ
อย่างตอนที่มีโควิด19ระบาดแล้ววัคซีนเพิ่งออกมาใหม
่ๆค่ะ
คือตอนนั้นถ้าคุณเป็นสมาชิก EU เนี่ยคุณก็จะมีอำนาจระดับหนึ่งที่จะแบบไปเอาวัคซีนมาในนามของสหภาพยุโรปและที่ฉันจำได้เลยตอนนั้นสหภาพยุโรปพอได้วัคซีนล็อตแรกมาก็ประกาศแล้วจะแจกจ่ายจัดสรรปันส่วนให้กับประเทศสมาชิกอะไรอย่างเงี้ย
แต่เขาก็มีปัญหาอยู่ภายในพอสมควรนะคะ เรื่องของคือก็เข้าใจแหละว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่แตกต่างกันแต่เขาก็พยายามที่จะทรีททุกประเทศให้เท่ากัน
แล้วก็เรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจก็จะมากขึ้นถูกไหมเพราะว่าถ้าเป็นส่วนหนึ่งของ EU เนี่ยการค้าการขายอาจจะเรียกว่าเป็น free trade ก็คือไม่มีการเก็บภาษีระหว่างกันการค้าขายการส่งสินค้าไปขายใน EU เนี่ยก็อาจจะแบบง่ายขึ้น
ส่วนกลุ่มที่สนับสนุนว่ายูเครนควรที่จะเข้า EU เพราะว่าเขาก็มองว่ายูเครนตอนนี้ก็เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยนะคะ
อ๋อในแง่ของภาพลักษณ์ที่ดีเน
า
ะ
ใช่เพราะว่าคือเขาก็โดนรัสเซียซึ่งเป็นฝั่งอำนาจนิยมในการบุกโจมตีทำให้เกิดผลกระทบมากมายดังนั้นเนี่ย EU ซึ่งก็เป็นกลุ่มการรวมกลุ่มของประเทศประชาธิปไตยก
็
ควรที่จะอุ้มประชาธิปไตยด้วยแต่ว่าผลเสียที่จะตามมาก็ไม่รู้ว่าแต่ละประเทศจะพิจารณาไงซึ่งส่วนใหญ่แล้วพูดตรงๆก็คือแต่ละประเทศก็ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของชาติตัวเองมากก่อน
ค่ะและอย่าลืมคุณทิพย์วรรณอย่างน้อย5ปีพอเวลาผ่านไปนานเข้าเนี่ยคนก็อาจจะลืมความเลวร้ายของสุขใช่ถึงตอนนั้นอารมณ์ร่วมมันอาจจะไม่มีแล้วไง
ใช่
ไหมก็ถึงตอนนั้นก็ว่ากันอีกที
แล้วถ้าใครสงสัยว่าแล้วมีใครไหมที่จะได้รับเข้าเป็นสมาชิก EU แบบเร็วๆเนี่ยเคยมีประเทศไหนที่แบบเร็วสุดแล้วเร็วสุดใช้เวลานานเท่าไหร่เขาบอกมีนะคะเร็วที่สุดนะประเทศที่ได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อปี1995ค่ะคือออสเตรียฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนใช้เวลาในการยื่นเรื่องในการพิจารณาก่อนจะเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยเกือบ2ปีนะอันนี้เร็วสุดแล้วนะคะ
ค่ะ
ใช้ไป 1,400 ก็เกือบ 1,500 วัน
เขาบอกเหตุผลไหม
เขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้3ประเทศนี้เข้าได้เร็วเพราะว่าเป็นเหมือนกับประเทศผู้สมัครที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกด้านในการเข้าร่วม EU คือ
เขาเป็นประเทศพัฒนาอยู่แล้ว
มีเงินระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองค่อนข้างเข้มแข็ง
ก็อาจจะปรับนิดๆหน่อยๆก็เลยใช้เวลาน้อย
แล้วก็คุยกันง่ายขึ้น
ค่ะ
โอ้แต่ว่าหลังๆเขาบอกตั้งแต่หลังปี1995เป็นต้นมาเนี่ย เรื่องของการรับประเทศใหม่เข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยใช้เวลานานขึ้นเรื่อย
ๆ
สำหรับสหภาพยุโรปนะคะก็เป็นประเด็นที่ดิฉันว่าก็น่าสนใจเพราะหลายคนก็เห็นอุ๊ยไหนบอกว่า
จะ
ผ่านกระบวนการให้เร็วๆไง
อ๋อ
เร็วที่สุดก็ได้เท่านี้แหละ
เพราะว่าถ้าหากEU ยอมให้ยูเครนเข้าเร็วเนี่ยมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานและประเทศที่กำลังเข้าคิวรออยู่ก็อาจจะโวยวายขึ้นมาได้เอ้าทำไมยูเครนได้แล้วฉันล่ะ
เพราะว่ามอลโดวากับจอร์เจียนะคะพอเห็นข่าวยูเครนสมัครก็สมัครตาม
ค่ะ
แล้วแบบนี้นี่จะยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับรัสเซียขึ้นไปอีกนะคะ
เด็กก็ต้องระมัดระวังทุกก้าวย่างเลยนะเวลาจะทำอะไรสักอย่างเพราะมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาทันที
ก็เป็นเรื่องของการเมืองโลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินนโยบายต่างๆด้วยนะคะอ่ะเราไปปิดท้ายกันเรื่องที่เบาๆแต่ชวนปวดหัวนิดนึงสำหรับประเทศเกาหลีใต้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนดิฉันเวลานับเวลาคนเกาหลีใต้คุยกันเรื่องอายุเนี่ย
ค่ะ
คือดิฉันงงมากเลยนะคะว่าเขานับอายุกันยังไงเพราะบางทีอ่านบางสื่อสมมุติเป็นเรื่องของคนคนเดียวกันอ
่
านบางสื่อก็บอกอายุ28บางสื่อก็บอกอายุ29บางสื่อก็บอกอายุ30ทั้งที่เป็นข่าวเดียวกัน
ค่ะ
เราก็เกิดความสงสัยว่าไอ้ข้อมูลในเรื่องของข่าวมันผิดพลาดได้ถึงขนาดนั้นเลยหรือ
ค่ะ
แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีใต้เขามีการนับอายุที่หลากหลายรูปแบบมากจึงทำให้การเขียนอายุเนี่ยมันต่างกัน
คือดิฉันก็เคยตอนไปเกาหลีเนี่ยแล้วก็เวลาที่เขาคุยกันเนี่ยเวลาถามอายุเท่าไหร่ถามว่าดิฉันถามคนเกาหลีว่าคุณอายุเท่าไหร่เขาก็ถามกลับมาว่าคุณจะเอาอายุแบบเกาหลีหรือเอาอายุแบบสากล ฉันก็เลยเริ่มทำความเข้าใจว่าทำไมมันจะต้องมีอายุสองแบบนะคะประเด็นคือว่าในเกาหลีใต้ปัจจุบันเนี้ยเขามีวิธีการนับอายุสามแบบด้วยกันเดี๋ยวจะค่อยเล่ามาว่าทำไมมันถึงมี3แบบนะคะแบบแรกก็คือเขาจะนับอายุตั้งแต่เขาจะถือว่าคนที่เด็กที่คลอดออกมาปุ๊บเนี่ยมีอายุ1ปีเลย
เพราะว่าอยู่ในครรภ์ก่อน
แต่จริงๆอยู่ในครรภ์แค่9เดือนเองนะ
เขาก็คงปัดเสร็จนะไม่ทันยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นะคะ
นี่คือวิธีนับแบบที่1เกิดมาปุ๊บอายุ1ปี
ค่ะ
แบบที่2เขาจะตัดทุกๆวันที่31ธันวาคมถ้าคุณเกิดก่อน31ธันวาคมคุณอายุ1ขวบทันที
ฮะ
huh? ใช่1ขวบทันที
คือ
สมมุติคุณทิตวันเกิดวันที่30ธันวาคมปีที่แล้วดิฉันเกิด1มกราคมอีก3วันต่อมาเราเกิดห่างกัน3วันนะแต่ทันทีที่เกิดคุณทิตวันอายุ1ปีทันทีแต่ดิฉันน่ะจะอายุเริ่มที่ทารก1วันเข้าใจมั้ย
แล้วอย่าง
ทีนี้ถ้าเอาแบบแรกมานับรวมด้วยนั่นก็คือแบบคุณนับตั้งแต่อายุเกิดมาก็1เดือนทันทีใช่มั้ยไอ้1ปีทันทีใช่มั้ย
ค่ะ
เท่ากับว่าคนนั้นน่ะจะอายุ2ปี
ฮะ
มันขึ้นอยู่กับว่าคุณนับแบบไหน
ค่ะ
นี่ไงมันถึงมีอายุ
งงมากเลยนะ
แบบที่3คือนับแบบตะวันตก
ก็คือเกิดเมื่อไหร่ก็นับเมื่อนั้นเป
็
นวันที่1วันที่2วันที่3
ใช่ก็นับง่ายๆคือสมมุติคุณเกิด1มิถุนายนปีนี้1มิถุนายนปีหน้าคุณก็1ขวบอันนี้คือเป็นหลักสากล
เป็นเบสิก
ใช่
เข้าใจง่ายนะ
ใช่นะคะแต่เขาบอกว่าที่นิยมนับกันมากที่สุดก็คือจะนับตัดวันที่31ธันวาคม
คือเกิด
ต่อให้คุณเกิด31ธันวาคมคุณก็อายุ1ปีแต่คนที่เกิด1มกราคมก็คืออายุ1ปีเหมือนกัน
แต่มั้ยแต่1ปีหน้าอ่ะ
สมมุติคุณเกิด30ธันวาคมปีที่แล้วใช่ไหมคะ
ค่ะ
1ขวบใช่ไหมสามสิบธันวาคมปีนี้คุณจะอายุ2ขวบทั้งที่ตามอายุสากลแล้วคุณแค่1ขวบ
งงมากเลยค่ะวิธีการนับแบบดิฉันว่าวิธีการนับแบบนี้งงกว่าการนับ1ปีในคันอีก
นะคะ
อันนั้นก็อย่างมากแค่บวกไปเลข1
ใช่สรุปคือมันมีพื้นฐานมาจากเรียกว่ามันเป็นธรรมเนียมแบบโบราณอ่
ะ
คือคนจีนสมัยก่อนคนจีนก็นับนะคะคนจีนเนี่ยนับอายุตั้งแต่เกิดในครรภ์แต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาไม่ได้เอามานับเป็นตัวเลขอายุอย่างเป็นทางการไงเข้าใจไหมเหมือนเขาก็เอาพูดกันแต่ว่าถ้ามาดูสถิติเอกสารอย่างเป็นทางการเขาจะนับแบบสากลเหมือนกันทั้งหมดพูดง่ายๆคือว่าแม้จะมีรากความเชื่อมาจากหลายประเทศในเอเชียแต่เกาหลีใต้เป็นแค่ประเทศเดียวที่ใช้วิธีนับแบบ
ยังใช้วิธีนับแบบนี้อยู
่แบบดั้งเดิมอ่ะแล้วดันเอามาเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการ ประเด็นคือมันเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการด้วยไงซึ่งเวลาเกิดที่ห่างกัน1ปีเนี่ยมันทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
อ๋อจริง
ใช่ไหมคะนะคะทีนี้ประเด็นคือยุนซอกยอลซึ่งเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้เขาประกาศเลยอันนี้เป็นหนึ่งนโยบายหาเสียงของเขาว่าสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือจะปรับระบบวิธีการนับอายุให้เป็นสากลจะไม่เอาแบบเก่ามานับรวมแล้ว
จะได้ไม่ต้องงง
ใช่นะคะคุณยุนซอกยอลเนี่ยนะคะให้เหตุผลว่าวิธีการนับอายุที่มันแตกต่างกันเนี่ยมีตั้งแบบ3แบบเนี่ยมันทำให้เกิดความสับสนแล้วมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนทางเศรษฐกิจทางสังคมอย่างไม่จำเป็นน่ะนะคะก็พอยุนซอกยอลเสนอนโยบายนี้ออกมาปรากฏว่ามีคนจำนวนมากนะที่รู้สึกว่าเออดีแล้วทำให้มันแบบเป็นหลักสากลเถอะ
มันจะได้แบบง่ายหน่อยน
ึ
ง
ใช่นะคะตัดความสับสนวุ่นวายไปด้วยซึ่งไอ้วิธีนับแบบเกิดมาปุ๊บอายุ1ขวบปั๊บเนี่ยในเกาหลีใต้เนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ปี1962นะคะแล้วก็เนี่ยสร้างความสับสนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบมีหลายอย่างเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเกณฑ์การเข้าเป็นทหารของผู้ชายเกาหลีใต้ซึ่งตามกฎหมายทุกคนจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร2ปีไม่มีข้อยกเว้น
ค่ะ
เป็นดาราคุณจะดังแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้แล้วก็เรื่องของอะไรอีกอะสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุหรือว่าแม้แต่ล่าสุดเนี่ยสิทธิในการฉีดวัคซีน
โ
ควิด-19มันก็จะมีเกณฑ์นะคะซึ่งหลายคนบอกว่าเออยกเลิกไปเถอะ
เพราะไม่งั้นมันก็เหมือนกับบางคนนับคนละเกณฑ์อย่างนี้มันก็ลำบากนะ
คะใช่นะคะแล้วเขาบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในสังคมเกาหลีใต้เป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับลำดับอาวุโสทีนี้พอมีวิธีการนับอายุไม่เหมือนกันแบบนี้มันก็เลยทำให้เกิดความสับสนว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะที่คุณจะต้องรู้ว่าคนที่คุณพูดคุยด้วยเนี่ยอายุเท่าไหร
่
คุณจะได้วางตัวกับเขาถูกว่าเอ้ยรุ่นเดียวกันแก่กว่าหรืออาวุโสน้อยกว่านะคะแต่ทีเนี้ยพอมันมีการนับ3แบบไม่รู้จะเอาแบบไหนมา
เราก็เน้นอายุเยอะกว่า
บางคนเกิดห่างกันแค่3วันน่ะแต่อายุห่างกันแบบต่างกัน3ปีด้วยหลักการคิดที่มันสลับซับซ้อนแบบนี้นะคะ
ค
่
ะ
อ่าฮะอ่ะนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐบาลเกาหลีใต้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเร็วๆนี้อ๋อเขาบอกว่ารวมถึงการให้การเกษียณอายุด้วยนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีความพยายามจะปรับระบบการนับอายุ
ค่ะ
เขาบอกว่าในปี2019และ2021เนี่ยเคยมีส.ส.ยื่นข้อเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องการนับอายุเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ผ่านไม่มีการหยิบขึ้นมาหารือด้วยซ้ำ
คนไม่ได้สนใจให้ความสำคัญเงี้ย
ค่
ะแต่อันนี้เป็นตัวผู้นำพูดเองเนี่ย
ก็น่าจะง่ายหน่อย
ใช่ค่ะ
นะคะแต่เขาบอกว่ามันก็จะมีปัญหาอีกอย่างนึงเหมือนกันคือจะมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยเขามองว่าไอ้วิธีการนับอายุแบบนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
อ๋อก็จริงนะ
แบบมันโดดเด่น
มีแค่เกาหลีใต้นี่แหละคือคุยเรื่องอายุที่ไรงงทุกที
ค่ะนะคะบางคนบอกว่า
อนุรักษ์ไว้เถอะอะไรอย่าง
น
ี้
เนี่ยมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นประเพณีของเรานะ
เสน่ห์ค่ะ
ใช่ทำไมเราถึงจะต้องเสี่ยงที่จะละทิ้งความโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของเรา
ค่ะ
เพื่อให้เหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วไป
แต่ดิฉันว่าให้ดีเนี่ยก็ทางการก็เรื่องหนึ่งการนับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าให้หายไปก็ยังคงอยู่เพียงแต่ในเอกสารราชการต่างๆเนี่ยก็ให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันไปซะจะได้พูดคุยกันง่ายขึ้นแล้วเวลาไปติดต่อต่างประเทศจะได้ไม่ต้องงงว่าอายุไหนเป็นอายุไหนนะคะ
ใช่นะคะก็เลยแต่ดิฉันอะกำลังมานั่งอ่านแล้วคิดว่ามันไม่เห็นจะมีข้อดีอะไรของการนับอายุแบบนี้อะมันมีข้อดีอะไรบ้างดิฉันคือพยายามจะหาทางเข้าข้างคนเกาหลีใต้ที่ยังหนุนให้คงการนับอายุแบบนี้ไว้
ดิฉันว่าก็มีเพียงแค่เป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีใต้นั่นแหละ
แค่บอกว่าฉันไม่เหมือนใครแค่นั้นเหรอ
ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะไม่มีใครเหมือนไง
เออฮึ
ใช่ไหมคะเหมือนไม่ค่อยเชื่อไม่ดิฉันกำลังนึกอยู่ว่าเราอายุเยอะหรือว่าเราอายุน้อยจะมีผลอะไร
อืม
มันก็ไม่ได้มีผลอะไร
อ่ะแต่ทีนี้ต้องดูว่ายุนซอกยอจะทำได้สำเร็จจริงหรือเปล่า
อ๋อใช่แต่เขายังย้ายทำเนียบประธานาธิบดีได้ฉันว่าเรื่องแค่เปลี่ยนตัวเลขอายุน่าจะทำได้มั้ง
ไม่รู้ว่าเราดูกันต่อไปนะคะ อาจจะเป็นผลงานแบบอันดับต้นๆที่เขาแบบตั้งใจทำให้สำเร็จในช่วงที่หลังจากรับตำแหน่งไปแล้ว
ฉันรอดูทำเนียบใหม่ด้วย
แล้วสังฆาจะเป็นสีอะไรอ่ะ
อุ๊ยไม่งั้นถ้าเปลี่ยนสีก็ไม่เป็นบลูเฮาส์แล้วนะคะ
เออฮะนะคะ
อ
่
ะรอดูหลายเรื่องเลยอ่
ะ
สำหรับว่าที่ผู้นำคนใหม่คนนี้นะคะรวมไปถึงประเด็นเรื่องของเกาหลีเหนือด้วยว่าสรุปเกาหลีใต้จะเอายังไงกันแน่นะคะอ่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกค่ะคุณผู้ฟังสามารถมาฟังรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com หรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกค่ะแค่นี้ก็สามารถอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศกับเราได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้พวกเราและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice. Oh,